întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. În ocazia anterioară am vorbit despre credință. Continuăm să dialogăm despre acest subiect crucial pentru credincioși și nu numai. În platou se află alături de noi domnul pastor Marius Coșocaru. Bine ați revenit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Pentru cei care ne vizionează și ne audiază, aș vrea să transmit faptul că aceasta este partea a doua a unui dialog pe care noi l-am avut în ocazia precedentă. În cazul în care unii dintre dumneavoastră l-ați ratat, vă invit să le revedeți în arhivele Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Domnule pastor, vorbim despre credință, o credință care ne însuflețește, nu-i așa? Pentru că am înțeles de data trecută faptul că există grade de intensitate ale credinței, că este un proces dinamic. Însă există multe elemente care particularizează credința. Există o credință ca un grăunte de muștar, spuneam în ediția anterioară. Există o credință care e socotită neprihănire. Există o credință așa de mare cum în Israel nu a fost și așa mai departe. În ediția de astăzi vă propun să discutăm despre mai multe tipuri de credință. Pornim de la ceea ce am început în ediția anterioară și mai mult decât atât vă rog să reluăm o definiție succintă a credinței, după care vom continua să vorbim despre diverse tipuri de credință din Sfânta Scriptură, așa cum sunt cum le descoperi.
Da. E necesar să dăm o definiție biblică, o găsim în Evrei, n-am să citesc, am să amintesc. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și partea a doua, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci e clar că în să zic așa, de desfășurarea actului credinței, există în față o perdea. Și credința, efectiv, trebuie să vadă prin perdea, dincolo de perdea. Dacă ar fi să folosim o ilustrație foarte plastică, ușor de înțeles. Trebuie să ai niște cunoștințe. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus-o și o vom repeta întotdeauna. Elementele care te ajută să intuiești ce ar fi dincolo sunt, de fapt, descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor și am vorbit data trecută, pe care oamenii încearcă să le particularizeze, să zică, Doamne, pentru mine, cu experiența mea, cu educația mea, cu traiul meu, cu locul unde mă aflu, care sunt lucrurile spre care să se îndrepte inima mea? Un păstor, vă dau exemplu, am amintit și data trecută, cum era David? Păi nici nu-i trecea prin minte lui David că el ar putea să ajungă cel mai mare lider. Dar un păstor în ziua de astăzi care a citit lucrurile astea în Biblie și se familiarizează cu Biblia, poate să zică, Doamne, cine știe într-o zi ce vei face Tu cu mine? Și atunci hai să citesc Biblia aici cu oițele, cum sunt eu pe câmp. Și uite așa, credința, ca să fiu foarte concret, se bazează întotdeauna pe ce ai citit, ce ai auzit, da? Ce ai descoperit tu, în primul rând, din cuvântul lui Dumnezeu.
O mențiune aici, dacă ne puteți oferi o clarificare. Există, poate chiar și în rândul creștinilor, concepția cum că eu cred că Dumnezeu va face ceva în viața mea și uneori îndrăznim să credem că va face chiar și ceva poate supranatural,
care nu
miraculos.
Nu se potrivește de niciun fel.
Totuși, putem afirma că, pomenesc de pasajul biblic, credința este o încredere neclintită, este o nădejde, da? Poți să nădăjduiești ceva ce nu ți-a fost promis anterior? Poți să crezi că, spune mama, mă duc la magazin și îți cumpăr o ciocolată, tu poți să speri că îți va aduce o ciocolată pentru că ți-a promis, da? Nu o vezi cumpărând, dar ți-a promis și va veni. Dar dacă mama iese pe ușă și nu zice nimic, merge afară să muncească în grădină, tu poți să speri că se va întoarce cu o ciocolată?
Da? Sub nicio formă.
Pentru că aici este o capcană în creștinism. Uneori deschis în Sfânta Scriptură, da, am putea crede că orice pasaj ni se adresează în mod personal și că dacă Dumnezeu a zis că mâine va ploua, într-un context biblic, sigur va ploua și la mine în ogradă. Cum să înțelegem această dilemă?
Da, mi-a plăcut cum ați început ilustrația. Eu aș fi dus-o mai departe. Dacă mama își ia geanta și pleacă, crede copilul că mama îi aduce mai mult decât o ciocolată? Apropo de creșterea în credință și dacă putem merge mai departe. Însă ați mers pe varianta că nu se poate să se împlinească ceva dacă nu se așează lucrurile așa cum ar fi normal. Totuși, încumetarea. Noi acum deja începem să ne apropiem de acest încumetarea de a crede niște lucruri pe care Dumnezeu poate nu le-a făcut în dreptul unor persoane, în dreptul cărora s-ar fi putut face. Trebuie întotdeauna să îți cunoști credința. Vreau, dacă îmi permite, să vă citesc un verset foarte important pentru subiectul nostru în Romani, capitolul 12, care se potrivește cu ce discutăm acum. Zice așa, Romani 12 cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și acest pasaj naște o întrebare. Putem noi să măsurăm credința pe care o avem? Da, să știți că la un moment dat noi putem să ne revizuim frumos viața și să ne dăm seama de pașii pe care i-am făcut noi în credință. Și pașii aceștia se fac puțin câte puțin, ca la un copil care merge puțin, se lovește, se ridică, după aceea face mai mulți pași. Și în pasajul în sine, vedeți ce frumoasă e Biblia, că găsești în fiecare zi colțișor câte un element care te scoate dintr-un anumit impas. Și aici, noi trebuie să avem și o imagine despre noi înșine cu ajutorul lui Dumnezeu în care să ne studiem și să ne analizăm credința. Sau suntem niște oameni care totdeauna zicem asta nu se poate, asta nu voi putea, asta nu merge, asta nu... Deci negativiști și tot timpul coborând. Da, credința trebuie și îmi place să folosesc această ilustrație. Credința este o creștere în zborul nostru, în altitudine, tot mai sus ca vulturul care merge până sus. Și când ajunge la ultimul nor, știți ilustrația, poate mulți din cei care ne vizionează știu când vulturul ajunge să străpungă ultimul strat gros de nor, chiar în momentul în care îl străpunge cu un țipătul de biruință și el este deasupra furtunii, deasupra norilor. Ei, să știți că acolo trebuie să ducă credința până la urmă.
Să vă propun să trecem de la o accepțiune generală la câteva particularități și ne aducem aminte că în ocazia anterioară am vorbit despre tipul acela de credință în care sutașul, o persoană care nu era religioasă în sensul biblic, da? Adică nu era nici măcar evreu, nu era un ucenic al lui Hristos, credința lui era de tipul spune un cuvânt și se va face.
Ce mai înalt?
Ați amintit după aceea despre un lepros, care spune, dacă vrei, poți să mă curățești. Înțelegem că există mai multe tipuri de credință în care Dumnezeu își exercită voința și puterea?
Da. Observați, pentru cei care citesc Biblia și noi, să zic, pastorii și frații care își iau timp, descoperi anumite lucruri în timpul în care studiezi și dacă iei un anumit subiect și te bazezi pe o concordanță și treci și ești atent și dacă îți și notezi, imediat desprinzi niște gânduri. Și mi-am dat seama că studiind subiectul creșterii în credință, de aici a pornit totul, am zis mai de la ce fază cresc. Acum în discuțiile noastre o luăm parcă invers, coborând puțin, pentru ca în final să ne încurajăm să mergem tot sus pe culme. Dar să știți că sunt credințe mai jos. Pare rău că trebuie să discutăm la emisiunea noastră acum să mergem spre în jos, dar
ce înseamnă până nu ne coborăm.
În jos însemnează puterea credinței. Cât de mult crezi tu?
Adică gradul de intensitate scade.
Da, zice intensitate. Eu aș folosi consist existență, dar tot aproape. Adică ce bazare? Sau hai să facem o altă asemănare, poate și modernă, și o rachetă. E propulsată cu o anumită viteză în funcție de energia pe care o are. Da? Deci credința mea mă propulsează în funcție de ce energie... E bine ce a zis, intensitate. Energia am acumulat și asta mă aruncă.
Vă complică un pic exemplul dumneavoastră, pentru că la un moment dat poate să crească credința. Și atunci la rachetă nu, în aer nu mai primește, sau în afara spațiului nu mai primește energie.
Da, dar sunt unele care sunt propulsate până într-un anumit punct și se spune, domne, asta nu va merge până nu știu unde. Deci e diferență. Da, nu.
Sigur, vă rog, ajutați-ne.
Și ilustrațiile spuse de domn. Bun, da. Și acum să mergem pe fir, oarecum coborând și la alte credințe din Israel. Coborând, pentru că eu îi privesc pe ei ca fiind în întuneric. Da, și Biblia spune că au ajuns într-o stare întunecoasă, că atunci când a venit Domnul s-a făcut o profeție. Poporul acesta care zăcea în întuneric, peste poporul acesta a răsărit o lumină. Deci ce zic eu acum nu este fără o acoperire din descoperirea biblică. Și sunt în Israel și alte credințe. De exemplu, dacă îmi permiteți, în Marcu. Vă aduc acum, am deschis, coborâm, cum s-ar zice, pe o treaptă mai jos, la un alt tip de credință existentă în Israel. Și aici spune la un moment dat Domnul despre un bărbat, evanghelistul, pardon, și acolo bărbatul avea un fiu care era stăpânit de un duh mut, a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a găsit pe ucenici. Ucenicii n-au putut să scoată duhul. Au venit după aceea la Domnul Hristos omul acela. Și Domnul chiar mustră în versetul 19, o neam necredincios, le-a zis Iisus, evreilor, care l-au avut pe Domnul atât de aproape. Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea, făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți? Tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci, nu aș aplica la acest bărbat principiu, dar el există. Credința în ce poate Dumnezeu să facă. Asta, cu asta suntem acum confruntați. Ce poate? Omul acesta nu credea că Domnul Hristos ar putea să elibereze un duh, să scoată un duh rău din copilul lui. Și de aceea el spune, Doamne, eu am auzit de tine, de lucrările tale, dar asta, el are așa o rezervă, oare nu cumva te depășește să scoți duhurile rele? Și de aceea el avansează înaintea noastră acest principiu a ce poate Dumnezeu să facă. Și el zice, dacă poți să scoți și draci, am auzit că e vindecat pe ori, pe șchiop, pe așa, dar dacă poți să scoți și draci, asta e uimitor. Și Domnul Iisus îl mustră, zice, tu zici dacă poți. Toate sunt cu putință celui ce crede. Deci atât ne legăm de credință. Și de aici desprindem un alt principiu, o treaptă mai jos decât a sutașului, decât a leprosului. Credința în putere. Ce poate să facă Dumnezeu și ce nu poate? Pentru orice om care ne ascultă. Fiecare are o concepție despre Dumnezeu și crede despre Dumnezeu și despre puterea Lui anumite lucruri. Dar nu poți să-ți dai seama de putere dacă nu citești tot ce a putut Dumnezeu să facă. Și atunci, dacă ești atent în Biblie când citești despre puterea Lui, poți să pornești de la zero. Poate Dumnezeu să facă animale din nimic? Din nimic? Poate Dumnezeu să aducă, să spunem așa, o furtună? Sau poate să despice marea? Sau poate furtuna la Ilie, marea despicată pentru evrei? Da? Deci le citim și trebuie să vedem cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu, vă pun o întrebare acum, care ne ajută să vedem mai larg pasajul și situația. Poate Dumnezeu să scoată un demon sau 2000 de demoni? Cel care a citit Biblia și care știe despre lucrurile acestea va zice, poate mai mult de 2000 de demoni. Pentru că a fost o situație în care Domnul a scos dintr-un demonizat o legiune de draci din doi, de fapt, erau, și care au omorât, au intrat în niște porci, erau 2000 de porci, dar nu știm acum ce legiune era, că sunt diferențe între anumite legiuni, nu erau toate chiar standard. Bun, deci asta am vrut să discut despre un alt tip, credința în puterea lui Dumnezeu. Și le-aș spune tuturor celor care ne urmăresc. Ce crezi tu că poate să facă Dumnezeu? Pentru tine? Pentru lume? Dar ca să știi ce poate să facă, nu trebuie să te bazezi pe niște intuiții, pe niște descoperiri, neapărat revelații prin vise. Pune mâna și citește că ai descoperit în Biblie, zic acum respectuos față de toți, ai descoperit în Biblie puterea lui Dumnezeu, cea mare.
Mai există și o situație în Sfânta Scriptură în care o persoană, pentru că tot a fost însuită de exemple, de persoane care cumva erau în zona aceasta supranaturalului, aveau nevoie de un ajutor, de intervenție din exterior, pentru că prin ei înșiși nu puteau să-și rezolve problemele. Un pasaj în care cineva cu adevărat nu se poate ajuta deloc și are nevoie de persoane, de prieteni care să-l ajute. Vine la un moment dat, nu vine, e impropriu spus vine, este adus la un moment dat un om la Hristos ca să fie vindecat, dar pentru că este atât de slab și neputincios, este adus de către prieteni și prietenia aceea nu intră prin ușa din față. Bine, probabil că era și foarte aglomerat, dar efectiv dezasamblează acoperișul și îl coboară în casă. Ne putem imagina cum arăta o casă, da, la vremea respectivă, adică nu ne închipuim că a venit o macara și a distrus un acoperiș care
ordonat.
Era, da, ci probabil era vorba despre un acoperiș de paie sau ceva care putea să fie dat
ușor jos
și să nu avarieze și să nu-i pună în pericol pe cei care erau acolo în incintă. Ce ne puteți spune despre situația în care uneori pur și simplu ești într-o stare de neputință de a mai avea credință și ai nevoie de cei din jurul tău?
Da. E bine că ați amintit de o treaptă mai jos, în sensul că ai nevoie de cei din jur și Dumnezeu intervine și ajută pe oameni. Dacă ar fi să îmi permiteți să fac o recapitulare la ce am discutat, și anume, credința sutașului roman în cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt creator, cuvânt care poate să realizeze orice, da? Frumoasă. Și spre aceea vrem să ajungem cu toții. Credința în voința lui Dumnezeu, asta înseamnă să te identifici cu cât mai multe persoane și cu ce s-a întâmplat în viața lor și apoi să te descoperi și tu acolo și să descoperi cumva ce vrea Dumnezeu să facă cu tine și în viața ta și cam în ce direcție te orientează. După aceea am coborât la credința în puterea lui Dumnezeu pe care a avut-o tatăl acelui, trebuia să o aibă, până la urmă a zis ajută necredinței. Și acum ajungem la nivelul, aș putea spune, începător, cel mai de jos, a omului care chiar nu poate să-și realizeze puțina credință care se îngăimează. Uitați în Biblie, știu unde a făcut referință, Marcu 2, vreau să citesc versetul cheie de la care putem scoate anumite învățături. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus, credința a zis lăbănogului, fiule, păcatele ți sunt iertate. Deci, provocator este că Iisus le-a văzut lor credința, ne-am fi așteptat să spună pasajul, când i-a văzut Iisus credința, i-a zis, fiule, păcatele ți sunt iertate. Dar, nu la voia întâmplării, evanghelistul Marcu este mânat de Duhul lui Dumnezeu să evidențieze credința lor. Și asta mă determină să cuget, să gândesc, mai ce s-a întâmplat de fapt acolo? Slăbănogul ăsta locuia într-un anumit cartier. Să încercăm un mic scenariu cu greșeli, cu lipsuri, dar să încercăm ceva. Slăbănogul acesta locuia într-un cartier și avea în jurul lui poate niște cunoștințe, niște prieteni, veștile circulau, la el așa în pat cum era, ajungea, măi, a venit, este între noi, Iisus este din Nazaret, este și se spune că face minuni, îi se povestește slăbănogului. Așa cum am amintit și data trecută, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, vieții lui Iisus care e egal cuvântul Dumnezeu. Ei, toți care aud despre Domnul Hristos ce a făcut, aceștia primesc sâmburile credinței, sămânța credinței, care poate să încolțească. Și ei să se prindă. Nu este el singurul. Mai sunt și alții, și orbii din Israel, și femeia care avea o scurgere de sânge, care avea tot. Dar aici este vorba de o credință care avea nevoie de ajutor. El are credință, discută cu ei, începe să își caute, se spune aici că ar fi fost 4 bărbați, care fiecare a apucat de câte o parte, și găsește 4 oameni cărora le spune necazul lui, ei îl cunosc, nu cred că sunt persoane chiar străine, sau pot să fie și străine. Și când ăștia află că el vrea să ajungă la Iisus pentru vindecare, zice, au auzit și ei, sunt uniți toți 5, să spunem așa, prin acest element comun, Domnul Iisus, viața lui, puterea lui, se unesc cumva, hai că te luăm și te ducem. Iar dovada că și ei aveau credință, și el avea credință, este că oamenii ăștia nu merg până la ușă și zic, măi, noi am făcut tot ce am putut pentru tine, te-am adus până aici, e lume multă, nu putem ajunge în față. Mai stăm aici sau, acum nu știu în ce măsură i-a mânat el să zică, măi, faceți ceva, că eu mă bazez pe voi. Dar sunt sigur că ei, atunci s-au orientat, nu știu care din ei, a zis, există o singură cale. Mergem pe sus pe acoperiș, îl ridicăm și ajungem exact la Iisus. Și asta observăm, credința aș putea o numi eu colectivă. Și atunci când oamenii trăiesc într-un mediu al credinței, ei se ajută unul pe altul, dar să nu uităm. Eu am pus-o în micul meu studiu, pe treapta cea mai de jos, când tu ești dependent de alții. Vă rog.
Totuși, vă provoc, cred că, dacă îmi permiteți, ziceți. Suntem și la final de ediție, deși chiar vă rog să-mi spuneți, să mă contraziceți, pentru că dumneavoastră sunteți un pastor al Evangheliei, dar ascultându-mă și cumva urmând scenariul acesta ideatic al treptelor descendente, când vine vorba despre credință, mi-am adus aminte de un pasaj din Sfânta Scriptură, când la scăldătoarea Betesda se află cineva, un paralitic, pe care nu avea cine să-l arunce când, conform tradiției, se tulburau apele. Și ceea ce mă impresionează foarte mult în pasajul acesta este că nu avea pe nimeni, nu avea cui să-și spună, avea o credință câtă era ea, dar nici măcar pe cineva care să-l ajute nu avea. Și totuși Hristos îl vede. Îl vede și cunoaștem faptul că are loc o vindecare, da, iată, un element supranatural. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că este posibil ca uneori să existe, poate chiar ne vizionează și ne audiază, persoane care se consideră singure pe lume. Și în neputința lor și necredința lor, probabil, sau că se consideră fără credință, fără putință, nicăieri, nici în expresia aceasta fundul pământului, da? Nu este vreun loc care să fie prea departe pentru Dumnezeu.
E bine că ați
atins. Ce ziceți?
E foarte bine. Mă bucur. Ce se întâmplă aici deja este minunea lui Dumnezeu. Paraliticul era paralizat și din punct de vedere al credinței. El avea o credință falsă. Deci credința că vine un înger de la Dumnezeu și creează o luptă între oamenii ăștia ca să se vindece, nu este compatibilă cu lucrările Domnului, cu caracterul lui, care dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să fie vindecat, dacă ar fi să folosim. Și, în primul rând, el, săracul, nu avea nici locul unde se afla, el nu era potrivit. Și e bine că ați atins punctul acesta. Eu am vorbit mai devreme, și în emisiunea trecută, despre deja existența unui minim de credință care se mai găsea în Israel. Ce frumos a zis în prima emisiune că nu era general, total, ci exista o credință în Israel. Unii mai erau printre ei. Însă aici, fiind vorba de slăbănog, care nu avea cine să-l ajute, nu se putea baza pe credința unor oameni care au și ei credință, deja e o situație excepțională. Eu aș scoate-o într-un alt cadru diferit de cel general.
De credințe de false, foarte,
da.
Nu,
de, și de grade de credință și așa. Uh-huh. Dar omul acesta, da, ați amintit, omul acesta se afla într-un cadru dezastruos în care poate să se găsească oricine. Nici să nu fii la locul potrivit, nici să nu ai credința în adevăr, ci în niște bazme, niște tradiții, în lucruri de felul acesta. Și ce ne învață pasajul pe care l-ați amintit este că nu există loc, nu există situație pe care Domnul Iisus Hristos să nu abordeze, nu există nimic spre care Domnul Hristos să nu se îndrepte, pentru că și slăbănogul pe ce s-a bazat când și-a ridicat patul? El s-a bazat pe credință. Ce credință? Nu știu, el nici nu l-a cunoscut că acesta e Iisus ăla de care se povestește în popor, dar acolo, pe loc, Domnul Hristos, prin cuvânt, prin consistența cuvântului, prin prezența lui de spirit, dacă putem, prin plinătatea Duhului Sfânt care exista în Iisus, i-a inspirat omul acesta credință când a văzut că un om atât de serios, atât de profund, cu iubire în ochii lui, îi spune un lucru imposibil pentru credința pe care o avea, îl pune să îi demolează credința și, cu alte cuvinte, îi spune, tu n-ai ce căuta la apa asta, care nu e un adevăr. Tu fă ce-ți spun eu, pentru că eu sunt mântuitorul tău, eu te iubesc, tu ascultă-mă pe mine acum. Și Domnul Hristos, care, așa cum vă spuneam, a pus capacitatea de a crede în inimile oamenilor de la început, de la creațiune, îi stimulează credința și omul acesta prinde. Și se prinde de Domnul Hristos, ridică patul împotriva convingerilor pe care le-a avut, pentru că are o întâlnire supranaturală, să zic așa, dar este vizibilă cu Domnul. Și acum, dacă îmi permiteți, numai aplicația. Domnul Iisus nu mai vine astăzi personal, dar poate trimite un om, poate chiar un vis să dea unui om, care e într-o stare din aceasta de... Bine, întrebați dacă vreți, că am văzut.
Suntem la final de ediție. Okay. Ca de obicei, timpul zboară foarte repede și vă provoc să ne transmiteți un ultim gând. Un gând care cumva să sumarizeze cele două dialoguri pe care le-am avut și în ediția anterioară și în această ediție despre credință.
Da. Ce pot să spun? Mi-a venit în minte, scuzați, un gând. 1 Corinteni, capitolul 13, este renumit în mediul creștin, în lumea creștină, și aici, la un moment dat, când este descrisă dragostea, spune versetul 7 așa: acoperă totul, crede totul. Și mă leg de subiectul nostru. Cine crede totul? Dragostea. Se pare că există o condiție de bază pentru ca această credință să meargă și să ajungă pe culmi. Este dragostea. Deci, dragostea este bază. Și dragostea este o legătură extraordinară între cele două. Dragostea este turnată prin credință. Deci ele se întrepătrund, credința vine prin... Dragostea este turnată prin credință, credința crede totul, se creează între cele două o legătură foarte puternică, interdependentă, interrelațională. Deci ele se susțin cumva și spune, rămân acestea, credința, dragostea și nădejdea. Așa că dacă vreți să discutăm de credință, Biblia spune, chiar dacă aș avea toată credința și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Credința este un element minunat, însă nu ea este capătul, nu ea este subiectul principal. Ea este pur și simplu telecabina sau funicularul care ne conduce unde trebuie. Nu facem din credință, să spunem așa, baza, pentru că ea este doar un mijloc pe care cerul îl va folosi în viața noastră. Baza trebuie totuși să existe dragostea care depinde de relația cu Dumnezeu. Cineva care nu are o relație personală, profundă, invizibilă, ascunsă, tainică, discuția cu Creatorul lui, prin Duhul Sfânt. De acolo pornesc toate, să știți, absolut toate. Deci dacă orice om de pe pământul acesta n-are credință deloc, n-are, dar el intră la un moment dat în legătură cu divinitatea, cu Dumnezeu, spune, Doamne, eu simt nevoia să vorbesc cu tine, că știu că tu existi și mă asculți. Și de acolo, de la o relație simplă, poate să se construiască tot ce ține prin credință de niște lucruri mari și frumoase.
Rămânem cu aceste gânduri prețioase. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune.
Cu multă plăcere.
Am discutat în aceste două ediții, alături de invitatul din platou, domnul pastor Marius Cojocaru, despre credință. Una dintre ideile pe care le-am amintit în această ediție, la început, a fost faptul că, de fapt, credința se leagă de ceva ce este promis, pentru că implică o nădejde în ceva ce ți-a fost promis, făgăduit. Una dintre marile promisiuni ale Sfintei Scripturi este aceea dată de Iisus Hristos. Iată, eu vin curând. Este una dintre speranțele creștinului și rămâne să medităm fiecare dintre noi în ce fel se manifestă și crește credința noastră la nivel individual. Rămâneți cu bine!